You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Sakemm il-gvern niżomm il-fiduċja tal-poplu, l-ekonomija Maltija allura tkompli tikber. Dan qalu l-Prim-Ministru Joseph Muscat waqt attività politika fil-gżira il-ħadd fejn qal li l-gvern tallet mill-iżbalji tiegħu għaliex il-fiduċja li ingħata mill-poplu tista' titteħidlu. L-ebda tbeżżieħ mu se jneħħi din il-fiduċja għaliex il-gvern qiegħed mal-poplu u jifhem ir-realtajiet ta' li jiffaċċja l-poplu. Dr. Muscat qal li ma jaqbilx mal-fema tal-oppożizzjoni li tajt li t-kabir ekonomiku qed jinsaq il-qudiem miż-żieda tal-popolazzjoni. Il-poplu għandu jistaqsi hux qed jgħix aħjar jew kif kien 6 snin ilu. It-tweġiba hija li l-ikbar indikatur huwa li l-poplu qed igawdi mis-suċċessi tal-pajjiż. Kulħadd gawda mill-budget u ma hemmx persuna li tteħdetilha xi ċenteżmu. Bħala riżultat tal-miżuri tal-budget. L-unika kritika lejn il-gvern hija li seta ta' aktar. Il-gvern jaċċetta din il-kritika pożittiva, iżda dan kien it-tieni budget ta' din il-leġislatura u baqa' żmien fejn il-gvern jagħti lura. Il-gvern kisser il-ktajjen marbuta mal-budgets fejn il-poplu kien jingħata benefiċċji lejliet l-elezzjoni u l-gvern imbagħad jieħdu lura wara l-elezzjoni. Il-gvern tajjar snin ta' djun akkumulati mill-gvernijiet nazzjonalisti, flus li kellhom jingħataw lil pensjonanti u mhux biex jitħallsu id-djun tal-pajjiż. Illum għal Dr. Muscat, m'għandniex nitkellmu fuq qatt imma li mhux jinstabu ħaddiema b'ħiliet biex iwieġbu għal l-opportunitajiet tax-xogħol. Qabel is-sena 2013 il-qatt u kontijiet għolja tad-dawl kienu l-ikbar tħassib tal-poplu. Baqa' iktar x'għax isir biex jiġi miġġieled il-faqar. Il-gvern ma jgħidx li l-faqar u perċezzjoni jew li dawk pagi baxxi mhux isofru. Kif aluf iktar ta' ħaddiema baranin qed jitlu f'Malta bil-problemi ta' konġestjoni, ambjent ħażin u riżorsi imġebda sa' kull limitu qed jiġu affettwati b'mod negattiv il-familji Maltin. Qalu l-kap tal-oppożizzjoni Adrian D'Alia il-ħadd f'intervista fuq Net FM u kompla jgħid li dan kollu qed iseħħ kif komplittola il-ħajja brata iktar maġla mill-allowances li l-gvern qed jagħti bħala kompens. Iż-żieda li ta' l-gvern għal l-għoli tal-ħajja ta' 2 euro u 33 centesimu fil-ġimgħa lanqas biss tkopri l-ispejjeż ta' l-oġġetti tal-ikel ta' kuljum. Meta nafu li l-ispejjeż fuq l-ikel l-iktar li affettwa familji bl-inqas dħul. Dr. D'Alia qal li l-pajjiż għandu gvern mingħajr kuxjenza soċjali u l-budget naqas li jipprovdi għal investiment fil-housing. Dr. D'Alia qal li huwa veru li l-ekonomija sejra l-qoddim, iżda il-familji u l-poplu Malti mhux qed iħossu il-frott ta' dan is-suċċess. Fil-budget imkien ma jissemma fejn sejjer il-pajjiż, x'inhuma il-pjani tal-gvern u fejn nixtiequ immorru. Għal mhux biżejjed li l-pajjiż jiftaħar bl-indikaturi ekonomiċi pożittivi bħal kif nittakiljaw il-budget deficit. Iżda kif dan qed jolqot il-ħajja tan-nies. Semma żewġ toroq ewlenin kif jiġi ġġenerat tkabbir ekonomiku fil-pajjiż. U l-Partit Nazzjonalista għamel dan bil-ħolqien ta' setturi ta' valur miżjud fl-ekonomija bħala gaming. Il-valur miżjud tal-ekonomija tagħmilha iktar faċli għal ġid li jsib ruħu fi bwiet in-nies. Għaliex dan mhux riżultat ta' iktar produzzjoni, iżda iktar minn produzzjoni ta' valur sinjur. L-gvern jimporta cheap labor li madankollu jfisser li jidħul minn tkabbir ekonomiku mhux ġej bħala riżultat ta' iktar valur miżjud, iżda biss żieda fil-produzzjoni bażika u allura il-ħajja tal-poplu ma tmux il-qudiem. Al kontrarju huwa issa dan il-fatt imur allar.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.